Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta svar. Ég ætla að nota hérna síðara innlegg mitt hérna á svolítið svipuðnótum og nú ætla ég að tala annan skatt sem eiga svolítið sömu sjóna við þar en þó ekki alveg og með kolefnisgjaldið og þar ég að tala fyrirhugan urðunarskatt sem reifaður í frumvarpi sem fyrirhugað breytingar á lögum umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009. Staðreyndin sú að ríki hefur engan kostnað af urðun og í forsendum með þessum nýja skatti ekki að finna neina fyrirætlanir í þá átt að skatturinn að gera aðrar leiðir vænlegri nefnilega brennslu eða endurvinnslu. Einkaðilega reka ekki urðunarstaði og því einungis verið að skattleggja almanna þjónustu sem sveitafélögum veita í búum sínum og ríkisvaldi hefur þar enga aðkomu að. Þá einkennilegt að leggja urðunarskatt en á sama tíma fyrirhugað að banna urðun. Þetta fer ekki saman, herra forseti. Því geti endurtekið svipaða spurningu varðandi urðunarskattinn eins og með kolefnisskattinn. Eru fyrirætlanir sem ekki hafa sér dagsins ljós að fyrirhugaðar urðunarskattur sé ætlað að gera brennslu úrgangs mögulega til dæmis með því að reisa hér fullkomna sorpbrennslustöð. Eða eru fyrirætlanir að styðja við verkefni að reisa hér fullkomnari endurvinnslu eða flokkunarstöðvar með því að láta skattur renna til þeirra starfsemi en ekki bara beint í ríkissjóð. Eða á skatturinn að fara í að niðurgreiða útflutninga sorpi til útlanda og eyðinga þar. Þannig ganga spurningar mínir út á að greina ætterni þessara svokölluð umhverfisskatta ríkisstjórnarinnar, hvort hér sé raunverulegt spor í átt til betri umgengni við náttúruna og þar með að sporna við útblæstri gróðurhúsalofttegunda eða, eins og ég hef hér farið yfir og margt bendi til, bara enn ein skattlagningin.